Segunda de Corintios capítulo 5. Dun nes anixen gopkum, jan na ruin estem tuga tuk, medivike, hek ichen. Es na ha un dep uts, kocha de nix gopkin de goyich. Tap ha dios re arrihtiem, tuga tuk zapoch. Mediv remakirsh it. Medivike ha yept ichun. Pachke oi not kuk ichtem jan na ruin. Mud ha nix gop medivin medachten dep. Nig uts na padanum ha nix gopk, mediv medatanum. Poch, medvijut smoke, estem tuga wit yadukin. Et skiat nitmich estem hesh ne wats as wats. Koz yana shuin a kiyatem, medanik skopk, tazen ma in the earth. Kia earth na tokum, et nitmich estem hesh ne wats as watsama. Haya tok, hanik skopk hembi, medivini hinaka ogop. Dios earth chat the dun tush tuk nebumum. Et stash moim ha spiritu santo. Et yana hawich kospadatem, hau yatem, mediv mimnum. Pach ez iht, du kot amuh ahtem. Nahaum dup ez, konakik ahtem, med hanikshin gopkem, kehnem ez nbatem ishem mohandech ahtem itchen. Mubuhken gish, ez nik ahtem. Keh ishen amup. Dun ez, du kot amuh ahtem, ez nakzohken up ez hanikshin gopken ez mahtsonach. Ez hez nihtenem mohandech ahtem. Pach ez nakik ahtemach, ez dem handech ahtem du kot kadeigin. Oiz ez nakik ahtemach, Agen ashmahtsanach hanikshin gopkum. Hakon ich ez nakshin wakkashukum, Kristu hindum hinguk. Mosh payeimich, ats mbukmich medivinech padahtendep, neduk neduk. Panesonach di oiko oiten dunum gopsham. Kon hiyahtun, moyenikshin gopkum. Pachko ez nahau panedichif ko dios yahkanzuga, hagish ez hotagoi. Panesoma bad ez ahaydah mevik. Wats ez adios nahau. Ez nebis ez komis naidun ez shnahawa. Kya ez nanyip ko ez hatagok kum na mihawi na ihen shawiya. Ha ez nzeik ez shnahawadich ko oye medib ez ndim gaps. Ez mish mal atlich panasosh adowdich ha hai panish chukmuh chukpatidab ha na kushmada kubakmada ez kya ya wachio dochidab. Panakutsu ez haishdih dios kush ez ngutsu. Ez panakya mizm duk oy atidab. Ha Kristo trochken anam, mu ozen higahten. Ha ko ez na hawa ko tuk, ni ishit ko okai. Es ha gish ni ich aha ich, okan gyum. Es Kristo tush ko okam ni ich. Es aha ike yuk higahten dich, es tem kum tsokta. Kristo kish higahtetich. Medib hih pich katrok. Pach ez kech no higahten, paneso ha na shuini de hai, nya higahpshade, nya begahpshade. Oi ez ich, na ohum ha Kristo. Ha ko kech ich me bukam. Tamicham, kya ez dun han mainok madahten. Duns, panapun tigi meda Kristi ich, hem hiot hen min main medahtendap. Kya yuk dunen estem ti ich. Ak hem ich te chana. Ich chada, ak dios yechun deb. Ha dios medivik Kristo kirsch tush pek meaksham. Ets ha ez tush moi hatung, ets ez aha induk awanich, panaso iditich oi hiot oi hin main medha dios. Dun bhaktakmach ko Kristo kirsch ma dios. Tad ma oi vjek kena shunji di haj. Kja haj pjekit më hpëmë. Duk në ës tësht tuk në pik, ës ës duk awane që haj qad au a juk. Ha ës tësht pëm, ës ës nitëq Kristë kju gëpq. Ishtë më hesh miz a dios këm më nuk shtakajdë. Duk në smiz më nuk shtakta Kristë kjësh. Ës miz në ime oi vjek kajdëq mër a dios. Kristë në të pik oht ka më dach. Të më ës kjësh më pha dios pjëmëj ishtë më hesh a pikit më dachën. Dunz ez a dios shak awats pazumum, Kristo kirsch.